สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายเอมมานูเอลมาครองผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสแนวทางกลางซ้ายกับมารีนเลอแปงนักการเมืองแนวทางชาตินิยมจะเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งรอบ2ในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศสมาเสนอในช่วงของข่าวนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนจีบูติซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาและหารือเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการต่อต้านปราบปรามโจรสลัดนอกชายฝั่งของแอฟริกาแถบโซมาเลียเกาหลีเหนือควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันนับเป็นรายที่3และผู้ที่ถูกจับกุมหรือห้ามออกจากประเทศคราวนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีซึ่งไปสอนอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลา1เดือนครับประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันแนวนโยบายสร้างกำแพงกั้นระหว่างพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกก่อนจะถึงกำหนดครบ100วันของการทำหน้าที่ประธานาธิบดีท่ามกลางความเสี่ยงว่ารัฐบาลกลางสหรัฐอาจจะต้องปิดทำการบางส่วนหลังวันที่28เมษายนเรามีรายงานเรื่องนี้รวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องของเกาะเหนือกับเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เคลื่อนตัวใกล้กันหลังจากแผ่นดินไหวปลายปีที่แล้วและรายงานสุขภาพการแพทย์ซึ่งขาดไม่ได้วันนี้เราจะมีเรื่องโพแทสเซียมกับการควบคุมความดันโลหิตสูงมาเสนอคุณผู้ฟังอย่างแท้จริงติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาตามเวลาในฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสพากันไปลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและถือเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบแรกเนื่องจากในบรรดาผู้สมัครหลายคนนั้นไม่มีผู้ใดที่ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งและมีเพียงผู้สมัคร2คนที่ได้คะแนนมากเป็นอันดับ1และอันดับ2นะครับโดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการระบุว่านายเอมมานูเอลมาครองนักการเมืองจากพรรคสายกลางซึ่งมีแนวนโยบายแบบกลางซ้ายกับนักการเมืองหญิงฝ่ายขวาจัดแนวทางชาตินิยมมารีนเลอแปงจะต้องเข้าไปขับเคี่ยวต่อสู้กันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสำหรับการเลือกตั้งรอบ2ในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมตามกฎหมายเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะครับและการเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นที่จับตามองและสนใจจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปด้วยเพราะผลการเลือกตั้งอาจจะมีส่วนตัดสินว่าฝรั่งเศสจะยังคงเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หากมารีนเลอแปงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสรูอิส รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลขั้นต้นของการเลือกตั้งรอบแรกของชาวฝรั่งเศสระบุว่านายเอ็มมานูเอลมาครองตัวแทนพรรคการเมืองสายกลางและมารีนเลอแปงนักการเมืองสตรีฝ่ายขวาจัดที่มีแนวทางชาตินิยมจะเป็น2คนที่เข้าไปชิงชัยในการลงคะแนนวันที่7พฤษภาคมหรืออีก2สัปดาห์จากนี้นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเมืองยุคใหม่ของฝรั่งเศสที่อาจจะได้ประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองหลักตามประเพณีการเมืองปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงการต่อต้านอำนาจเก่าทางการเมืองในหมู่ประชาชนนะครับบรรยากาศการเมืองเช่นนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจว่าฝรั่งเศสจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU หรือว่าจะแยกตัวออกมาเช่นเดียวกับอังกฤษผลการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอาทิตย์ชี้นะครับว่านายมาครองได้คะแนนเสียง 23.8% ส่วนมารีนเลอแปงได้เสียงร้อยละ 21.7 นายมาครองวัย39ปีกล่าวในคำปราศัยหลังได้รับคะแนนชนะคู่แข่งว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝรั่งเศสครั้งมโหฬารแนวทางการเมืองของเขาอยู่ในสายกลางกึ่งเอียงซ้ายซึ่งนิยมการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและสนับสนุนภาคธุรกิจเขาเองก็เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาแล้วนะครับถือได้ว่าการปรับแนวทางนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อครั้งที่เขาร่วมงานกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองจากพรรคสังคมนิยมซึ่งไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนนะครับ ความท้าทายทางการเมืองของนักการเมืองหนุ่มผู้นี้เป็นเรื่องของความสามารถในการกระตุ้นแรงสนับสนุนจากฝ่ายซ้ายและผู้ฝักฝ่ายสายกลางอย่างเพียงพอแต่ก็ต้องโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในนโยบายของประธานาธิบดีโอลองด้วยคู่แข่งของเขามารีนเลแปงวัย48ปีจากพรรค National Front ได้เสียงสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากเขตอุตสาหกรรมที่มีคนตกงานจำนวนมากนะครับเลแปงนั้นต้องการให้ฝรั่งเศสออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและประสบความสำเร็จในการดึงเสียงผู้สนับสนุนฝ่ายซ้ายและสายกลางจำนวนมากด้วยแนวทางของเธอที่ต้องการแยกฝรั่งเศสออกจาก EU นะครับเธอกล่าวในคำปราศัยวันอาทิตย์ว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวฝรั่งเศสต้องได้รับการปลดแอกสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสในปัจจุบันทำให้เกิดความไม่พอใจแนวทางการเมืองสายเก่าโดยที่อัตราคนว่างงานในฝรั่งเศสขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ10และเกิดความกังวลในหมู่ประชาชนทั้งที่นิยมฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเรื่องอันตรายจากกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลโน้มน้าวให้คนรายได้ปานกลางและรายได้สูงลงคะแนนสนับสนุนนักการเมืองแนวคิดสุดโต่งได้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองผู้นำฝรั่งเศสคนปัจจุบันได้ประกาศว่าตนนั้นจะไม่ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คะแนนนิยมในตัวเขาลดฮวบลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ4นะครับท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจและความหวั่นเกรงอันตรายจากขบวนการก่อการร้ายประธานาธิบดีโอลองนั้นถือได้ว่าเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันคนแรกที่ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของฝรั่งเศสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปไปที่แอฟริกานะครับผลเอกจิมแมทติสนายทหารนอกราชการในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางไปเยือนจิบูติซึ่งเป็นประเทศเล็กๆทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาและเป็นที่ตั้งของ African Command หรือกองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกาของสหรัฐด้วยนายจิมแมทติสเรียกจิบูติซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณช่องแคบบับเอลมานเดบว่าเป็นประเทศที่มีจุดที่ตั้งที่เป็นจุดตัดที่สำคัญทางภูมิศาสตร์เนื่องจากช่องทางเดินเรือดังกล่าวมีเรือรบและเรือพาณิชย์วันละหลายสิบลำต้องใช้เส้นทางน้ำดังกล่าวและท่าเรือน้ำลึกของจิบูติก็เป็นสถานที่ที่กองทัพเรือของสหรัฐและฝรั่งเศสรวมทั้งของอีกราว10ประเทศต้องใช้เป็นประจำด้วยที่ตั้งกองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกาของสหรัฐที่จิบูติมีความสำคัญเนื่องจากสหรัฐนั้นใช้ในการฝึกซ้อมและการปฏิบัติการต่างๆในทวีปแอฟริกาและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐก็ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวในประเทศจิบูติในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกับกลุ่มอัลชาบะในโซมาเลียระหว่างการเยือนจิบูตินี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐยังได้หารือเรื่องปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดที่นอกชายฝั่งของแอฟริกาใกล้กับประเทศโซมาเลียด้วยครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เกิดการโจมตีในค่ายทหารของอัฟกานิสถานโดยนักรบของกลุ่มทาลิบานที่ปลอมตัวเป็นทหารอัฟกานิสถานและเข้าไปในฐานทัพแห่งหนึ่งที่เมืองมาซาอีชาริฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบอกทางตอนเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงอย่างน้อย140คนและเป็นเหตุการณ์โจมตีร้ายแรงที่สุดต่อฐานทัพของอัฟกานิสถานในรอบ16ปีนั้นในวันอาทิตย์รัฐบาลอัฟกานิสถานได้ประกาศให้เป็นวันแห่งการแสดงความเศร้าสลดไว้อาลัยสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและนักการเมืองในเมืองในจังหวัดบักบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการโจมตีของกลุ่มทาลิบันเมื่อวันศุกร์อาจจะสูงกว่า140คนคืออาจจะมากถึง180คนและมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอัฟกานิสถานเสียชีวิตร่วมอยู่ด้วยครับขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดให้คำตอบได้ว่าเหตุใดเมื่อวันศุกร์นักรบของกลุ่มทาลิบานที่มีอาวุธครบมื และเป็นนักรบแบบฆ่าตัวตายที่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายจึงสามารถเล็ดรอดเข้าไปในฐานทัพดังกล่าวได้โดยแต่งกายเหมือนกับทหารอัฟกานิสถานและใช้ยานพาหนะของกองทัพอัฟกานิสถานเป็นพาหนะนะครับโดยเมื่อเข้าไปแล้วก็เปิดฉากการโจมตีภายในค่ายทหารของอัฟกานิสถานเองครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับขณะนี้กองเรือบรรทุกเครื่องบินคาร์ลวินสันของสหรัฐกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกตามคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างแท้จริงแล้วและเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาตและเรือราดตระเวนที่ติดขีปนาวุธนำวิถีได้ร่วมซ้อมรบการฝึกซ้อมทางทะเลกับเรือพิฆาตของญี่ปุ่น2ลำด้วยเมื่อวันอาทิตย์นะครับแต่ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการร่วมประลองยุทธหรือซ้อมรบดังกล่าวกับญี่ปุ่นจะดำเนินไปเป็นเวลานานกี่วันประธานาธิบดีทรัมป์ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินคาร์ลวินสันเข้าไปใกล้น่านน้ำเกาหลีเหนือเพื่อแสดงพลังเตือนต่อผู้นำเกาหลีเหนือครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาเกาหลีเหนือได้ควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันไว้นับเป็นคนที่3โดยบุคคลที่3ที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันศุกร์ขณะที่กำลังจะเดินทางออกจากเกาหลีเหนือก็คือนายโทนี่คิมวัยราว50ปีซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีและเขาเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนก่อนจะไปสอนที่เปียงยาง University of Science and Technology ในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเป็นเวลา1เดือนเขาถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวก่อนจะเดินทางออกจากประเทศเมื่อวันศุกร์ครับนายโทนี่คิมมีชื่อภาษาเกาหลีว่าคิมซังดุกและนับเป็นพลเมืองอเมริกันรายที่3นะครับที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวไว้ท่ามกลางความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐเท่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมักจะควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันไว้และใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจากับวอชิงตันก่อนหน้านี้พลเมืองอเมริกัน2คนที่ถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวคือนายออตโตวามเบียร์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียซึ่งถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาการรับสารภาพว่าพยายามจะขโมยแผ่นป้ายโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือส่วนอีกคนหนึ่งนั่นคือนายคิมดองชูซึ่งเกิดในเกาหลีใต้แต่เชื่อว่ามีสัญชาติอเมริกันถูกจำคุก10ปีในข้อหาต่อต้านกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันคำมั่นสัญญาระหว่างหาเสียงเลือกตั้งเรื่องการก่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้เล็ดรอดหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่แผนการดังกล่าวได้รับการต่อต้านคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาสหรัฐทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตประเด็นที่ยังติดค้างหรือชะงักงันเรื่องแผนการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและเงินงบประมาณที่จะใช้นี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงหลังวันที่28เมษายนนี้เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายงบประมาณที่จะให้อำนาจดำเนินงานหลังจากวันที่28เมษายนนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณปัจจุบันครับและสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order 2ฉบับโดยฉบับหนึ่งนั้นมุ่งเน้นในการทบทวนการออกวีซ่าจ้างงานชาวต่างชาติที่เรียกว่า H-1B ส่วนอีกคำสั่งหนึ่งนั้นระบุให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในอเมริกาเป็นหลักคุณพินิจการตุลาชมจะถ่ายทอดรายงานของสเลติก้า6ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คำสั่งฝ่ายบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เรียกว่า Buy American Hire American กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องทบทวนกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกามากขึ้น Buy American laws to minimize the use of waiversand to maximize made in America content in all federal ผู้นำสหรัฐบอกว่ากฎหมายที่เรียกว่าซื้อของอเมริกันมีข้อกำหนดที่จะงดข้อยกเว้นให้น้อยที่สุดและเพิ่มการอุดหนุนสินค้า made in America ให้มากที่สุดในทุกหน่วยงานรัฐบาลกลางนอกจากนี้ยังกล่าวต่อผู้คนที่โรงงานผลิตเครื่องมือในรัฐวิสคอนซินด้วยว่าจะเริ่มต้นจำกัดระบบการจ้างงานคนต่างชาติที่เข้ามาแย่งงานคนอเมริกันด้วยค่าแรงที่ถูกกว่าให้หมดไป
a long overdue reform of H-1B visas.
นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแรงงานชาวอเมริกันเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและยุติการออกวีซ่าทำงานหรือ H-1B มายาวนานและถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มก้าวแรกของการยุติการออกวีซ่าชนิดนี้ที่ผ่านมาวีซ่า H-1B มักนิยมใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรับสมัครลูกจ้างทักษะฝีมือสูงจากต่างประเทศเข้ามาทำงานที่ชาวอเมริกันไม่ค่อยนิยมหรือค่าจ้างถูกกว่าชาวอเมริกันในตำแหน่งเดียวกัน
The idea is that you're filling skills gaps. So when there's shortages of American workers, and you're going to bring in a very specialized
ศาสตราจารย์โรนิลฮิรานักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าแนวคิดดังกล่าวช่วยปิดช่องว่างในส่วนงานที่คนอเมริกันยังขาดแคลนด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจากต่างชาติเข้ามาเติมเต็มด้วยทักษะพิเศษและค่าจ้างที่ถูกกว่าแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าในบางครั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาด้วยวีซ่าชนิดนี้ก็มีจำนวนมากเกินไปจนส่งผลต่อแรงงานชาวอเมริกันที่ต้องตกงานนอกจากนี้ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังเชื่อว่าการเพิ่มความเข้มงวดในการออกวีซ่า H-1B จะช่วยจำกัดจำนวนแรงงานจากต่างชาติและรับเฉพาะผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริงที่ผ่านมามีการออกวีซ่าให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติราวๆ 65,000 คนต่อปีผ่านระบบลอตเตอรี่และอีก 20,000 คนที่สำรองพิเศษไว้ให้กับลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงขณะที่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เคยสัญญาไว้ว่าจะยกเลิกระบบลอตเตอรี่วีซ่า H-1B ชนิดนี้มาแล้วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 25,48 Nasdaq ที่ 5,911 และ Standard & Poor's ที่ 2,349 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับธนาคารโลกซึ่งมีสหรัฐให้การสนับสนุนและธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มกล่าวร่วมกันวันอาทิตย์ว่าจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายมิตินะครับหน่วยงานทั้งสองตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลจัดโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเจ้าหน้าที่และทำงานวิเคราะห์ร่วมกันเป็นต้นในเวลานี้ธนาคารโลกและ AIIB ให้การสนับสนุนด้านการเงินใน5โครงการร่วมกันและ5โครงการดังกล่าวนั้นประกอบด้วยโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ประเทศปากีสถานการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศอาเซอร์ไบจานและอีก3โครงการเพื่อสังคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานในอินโดนีเซียนะครับสถาบันทั้ง2กล่าวร่วมกันในแถลงการว่ากำลังพูดคุยถึงโครงการในปีนี้และปีหน้าที่จะทำด้วยกันเพิ่มเติมครับและอีกด้านหนึ่งครับธนาคารโลกก็รายงานว่าคนต่างด้าวในประเทศร่ำรวยส่งเงินกลับบ้านเกิดของตนรวมกันเมื่อปีที่แล้ว429,000 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าปีก่อนหน้านั้นร้อยละ 2.4 นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการขยายตัวที่อ่อนแรงลงในยุโรปเป็นหนึ่งในสาเหตุของการลดลงนอกจากนั้นเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อการส่งเงินกลับไปให้ญาติพี่น้องของคนต่างด้าวในประเทศพัฒนาแล้วด้วยอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีรายรับจากเงินที่ชาวอินเดียในต่างแดนส่งให้ครอบครัวมากที่สุดนะครับเมื่อปีที่แล้วยอดเงินที่ส่งกลับอินเดียลดลง 63,000 ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่าปีก่อนร้อยละ9ครับการลดลงยังเห็นชัดเจนสำหรับประเทศบังกลาเทศไนจีเรียและอียิปต์ด้วยรายงานของธนาคารโลกชี้ว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งเงินกลับบ้านเกิดตามปกตินั้นอยู่ราว15ดอลลาร์ สำหรับการโอนทุกๆ200ดอลลาร์นะครับอัตราดังกล่าวถือว่าสูงและเจ้าหน้าที่หวังว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมให้เหลือครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามความพยายามนี้ประสบกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนเพราะว่ามีกฎใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นๆครับรายงานฉบับนี้บอกได้ว่าจำนวนผู้ขอลี้ภัยเข้ายุโรปได้เพิ่มขึ้น 273,000 คนเป็น 1,600,000 คนและสำหรับทั่วโลกนะครับจำนวนผู้อพยพได้ขยายตัว 1,400,000 คนเป็น 16 ล้านกับอีก 500,000 คนครับที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีคลังทาโรอาโซของญี่ปุ่นได้กล่าวช่วงสุดสัปดาห์ว่าการค้าที่ไม่สมดุล นั้นคงจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกกับกรุงวอชิงตันที่ได้เรียกร้องนะครับให้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐสตีฟมนูชินได้เรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF สนับสนุนการสอดส่องเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการค้าขายระหว่างประเทศนะครับโดยเพ่งเล็งเป็นพิเศษในเรื่องของการขาดดุลหรือได้ดุลกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับเพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าที่ยุติธรรมมากขึ้นครับและส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งการให้มีการทบทวนอย่างละเอียดในเรื่องอำนาจของหน่วยงานควบคุมดูแลธุรกิจด้านการธนาคารและการเงินนะครับนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกฎหมายดอดแฟรงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2010หรือเมื่อ7ปีก่อนกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐที่ลามไปทั่วโลกเมื่อปีคริสตศักราช2009นะครับในวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวครับว่ากฎหมายดอดแฟรงค์นั้นไม่ยุติธรรมและสร้างความเสียหายเนื่องจากปล่อยให้ผู้บริหารธนาคารและบริษัทวานิชธนกิจในวอลล์สตรีทนั้นดำเนินการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งในที่สุดส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้รับโทษใดๆจากการกระทำของพวกตนนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันนะครับคุณฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรายงานสดส่งตรงมาจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอย่าเพิ่งขยับไปไหนเรายังมีเรื่องราววิทยาศาสตร์และสุขภาพน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่สักครู่ครับเริ่มจากเรื่องของวิทยาศาสตร์กันก่อนนะครับมีข้อมูลใหม่ที่บ่งชี้ว่าเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นั้นได้ขยับเคลื่อนเข้าไปใกล้กับเกาะเหนือหลายเมตรในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับเมืองท่องเที่ยวไคคูราของนิวซีแลนด์เมื่อปลายปีที่แล้วฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์ของออสเตรเลียและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลใหม่ที่ว่านี้รวมถึงภาพเรดาร์จากดาวเทียมซึ่งแสดงเห็นว่าพื้นที่หลายจุดในเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ได้เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับเกาะเหนือมากขึ้นอีกกว่า5เมตรและบางจุดเคลื่อนเข้าไปใกล้ถึงเกือบ8เมตรค่ะข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบยังมาจากการสังเกตการภาคพื้นดินและรายงานวิเคราะห์พื้นที่แนวชายฝั่งโดย GNS หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลนิวซีแลนด์ผู้สื่อข่าว VOA ที่ซิดนีย์รายงานว่าแรงสะเทือนครั้งนั้นยังทำให้เกิดการแยกของพื้นดินยาวเกือบ200เมตรอีกด้วยค่ะหน่วยงานวิจัย GNS ได้ตีพิมพ์รายงาน10ชิ้นแรกเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนั้นซึ่งเกิดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในวารสาร Science ค่ะมีคนเสียชีวิต2รายในเหตุแผ่นดินไหวที่มีความแรง Magnitude 7.8 และเมืองไคคูราแหล่งท่องเที่ยวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเกิดเหตุดินถล่มเอียนแฮมลิงหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าการเคลื่อนตัวของพื้นโลกในนิวซีแลนด์เกิดขึ้นจากแรงสะเทือนใต้โลกที่รุนแรงซึ่งได้ดึงพื้นโลกไปในหลายทิศทางด้วยกัน
คล้ายๆ like a sharing you get the two sides of the fault zone move in opposite direction and so that's what we see is that parts of the inland Kaikoura up to Cape Campbell have gone to the northeast and then
ก็กล่าวว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นเหมือนกับการออกแรงดึงจาก2ทิศเปลือกโลก2ฟากของบริเวณรอยต่อเคลื่อนตัวไปทางตรงกันข้ามกันทำให้พื้นที่หลายจุดในเกาะใต้จากเมืองไคคูราบไปจนถึงเคปแคมเบลในเกาะใต้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางพื้นที่ทางใต้ได้เคลื่อนตัวไปในทางทิศตรงกันข้ามค่ะแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงหนนั้นเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ชและสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ที่อยู่บนเกาะเหนือห่างออกไป200กิโลเมตรค่ะเมืองไครสต์เชิร์ชยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะซึ่งหนนั้นมีคนเสียชีวิตถึง185คนและสร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่ตัวเมืองค่ะประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียและแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟโดยในแต่ละปีนิวซีแลนด์ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวสูงถึง 15,000 ครั้งแต่ว่ามีเพียง150ครั้งเท่านั้นที่แรงสะเทือนรุนแรงพอที่จะรู้สึกได้ค่ะรายงานผลการศึกษาของ GNS หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลนิวซีแลนด์นี้ได้รวมเอางานเขียนของนักวิจัย29คนจาก11สถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA และมหาวิทยาลัยลีดส์ในอังกฤษค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยตั้งใจนำเสนอเรื่องประโยชน์ของโพแทสเซียมเพื่อการควบคุมความดันโลหิตนะครับแต่ความผิดพลาดบางอย่างทำให้เนื้อเรื่องที่นำเสนอนั้นไม่ถูกต้องและต้องขออภัยด้วยแต่วันนี้เรามีเรื่องราวผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐเกี่ยวกับการรับประทานผักผลไม้ที่อุดมด้วยโพแทสเซียมจะช่วยลดความดันโลหิตได้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะนำเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนออย่างแท้จริงครับ
ทีมนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ Keck School of Medicine มหาวิทยาลัย Southern California ได้ค้นพบว่าผักที่อุดมไปด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมอาทิมันฝรั่งเทศอะโวคาโดผักโขมถั่วชนิดต่างๆและกล้วยน่าจะช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะศาสตราจารย์เอลิเชียแมคโดนัลด์กล่าวว่าการลดปริมาณเกลือโซเดียมที่ร่างกายได้รับเป็นวิธีลดความดันโลหิตที่รู้กันดีค่ะแต่ว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันมากขึ้นว่าการเพิ่มปริมาณเกลือแร่โพแทสเซียมที่ได้รับจากอาหารที่รับประทานทุกวันก็มีผลดีเช่นกันในการช่วยลดความดันโลหิตก่อนที่จะสรุปผลการวิจัยเช่นนี้นะคะศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ได้วิเคราะห์การศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างเกลือแร่โพแทสเซียมกับเกลือโซเดียมซึ่งเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงค่ะศาสตราจารย์แมคโดนัลด์พบว่าคนที่ได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในปริมาณสูงมักมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าโดยปริมาณเกลือโซเดียมที่รับประทานไม่มีผลอะไรการวิจัยของศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ว่าร่างกายของคนในกลุ่มดังกล่าวได้ใช้เกลือแร่โพแทสเซียมควบคุมเพื่อให้เกิดความสมดุลค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกลือแร่โพแทสเซียมเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างเป็นปกติของกล้ามเนื้อและระบบประสาทศาสตราจารย์แมคโดนัลด์กล่าวว่าเมื่อร่างกายได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในอาหารปริมาณสูงไตจะขับเกลือโซเดียมและน้ำออกจากร่างกายมากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มการหลั่งของโพแทสเซียมดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมในปริมาณสูงจึงคล้ายกับการใช้ยาขับปัสสาวะค่ะเธอกล่าวว่าเมื่อคนเราวิวัฒนาการมากขึ้นคนเราจะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าการมีปริมาณเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำทำให้คนเราอยากกินเกลือโซเดียมมากขึ้นและไม่อยากรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมค่ะเธอกล่าวว่าหากคุณรับประทานอาหารตะวันตกทั่วไปปริมาณเกลือโซเดียมที่ได้รับจะสูงและจะได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในระดับต่ำซึ่งจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงในผลการศึกษาของ Institute of Medicine ในปีค.ศ. 2004ผู้ใหญ่ควรรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมวันละ 4.7 กรัมศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ว่าการรับประทานถั่วราว60กรัมต่อวันก็ทำให้ร่างกายได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมแล้วครึ่งหนึ่งของปริมาณที่กำหนดข้างต้นค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานนะคะว่ามีคนมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายและโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดและหัวใจจำนวนมากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะไปฟังย้อนหลังฟังซ้ำหรือฟังเฉพาะเรื่องไปที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าติดตามพูดคุยให้กำลังใจให้ไลค์กับเราได้ที่ Facebook นะครับ VOA ไทยจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington